Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli u emisiju o sedmoj umetnosti u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji govorit ćemo o Martovskom festivalu koji sada sasvim sigurno počinje u ponedeljak 19. aprila. Biće reći o nekim filmovima koji će biti prikazani u okviru programa 67. i 68. izdanja, duplog izdanja ovog festivala. Naši gosti će biti reditelj Marko Čelebić i reditelj i filmski producent Ognjen Rakčević, ali ćemo prvi deo današnje emisije posvetiti velikom umetniku, majstoru primenjene muzike, Zoranu Simjanoviću, koji nas je napustio. I setit ćemo se kako je za naš program pre tačno mesec dana u emisiji U prvih pet govorio. Za početak čućemo kako je govorio o mnoštvu svojih dela, pošto ih je napisao nebrojano za pozorište, za televiziju, a pre svega za film.
Ja sam toliko napravio muzika da jednostavno u jednom trenutku više ne znam da li je moja ili je tuđa. To je najstrašnije. Jutros, baš zašto sedim, i odjedno mi se vrzma neki tamburaški uvod. Kažem, bo što je lepa ova pesma, ko je to svirao, da li oni iz Sombore? Ne, to je moja pesma iz Tanga Argentina, ona, za venčanje, ono, i kume kumašine. Dok je nisam posle prepoznao da je to. Tako da mi se često desi na radiju, čujem neku pesmu koja nije moja, ali mi se sviđa, ono, i kažem, da nisam ja ovo, ne, nisam. Tako da i dolazi do tih nekih zabuna kad imaš tako mnogo pesama. Stvarno sam mnogo napisao pesama, recimo, ima 67 filmova, pa ima 50 pozorišnih predstava, pa ima, ne znam ja koliko, preko 500 pesama raznih. Preko 300 sati televizijske muzike. To je toliko, to prosto čovjek ne može da veruje da je neko uspeo. I ja ne verujem da sam to, ali to ide nekako svojim tokom. Danas uradi ovo, uradi ovo, uradi ono i to tako ide. Na kraju, kad sam pravio taj CD, radio i TV Trezor Zorana Simjanovića, onda sam pokupio sve te trake. Srećom, na početku sam shvatio da ništa ne treba davati radio i televiziji, jer će sve da nestane, i onda sam sve čuvao kod sebe i ja jedini imam gomile stvari. Mnogo mi je žao za neke televizijske emisije koje su bile fenomenalne, neki kao musicali, nešto, sve to izbrisano, da to ne postoji, trebale trake za nešto drugo. Ja imam samo muziku. Tako da i to je nešto, i to je vajdica. Ali ja se nadam da ćemo jednog dana napraviti tu medijateku kao kinoteku za sve te audio i video materijale i da će tamo to konačno se čuva.
Prava lepota kada za vašu muziku pomisle u jednom trenutku da je reč o narodnom stvaralaštvu.
Najvažnije za kompozitora da pomisle da je to narodna. Kao Petrija, recimo. Petriju svi tvrde da je kao narodna, mada imam zvaničan dokument od Akademije nauka da nema nikakve veze sa narodnom pesmom, ali je rađena kao da bude narodna. Jer sam se sudio sa nekim Francuzima koji su smatrali da je narodno, pa nisu hteli da plaćaju tantijeme. Taj proces i dalje traje. Ali čak recimo u Radio Beogradu je neko mi je pričao, ja nisam to slušao, da je slušao u kolima, kaže, ide Petrija, kaže, Radio Beograd, prvi program, emisija narodne muzike. I svira Petrija. Ali to je strašno važno. Znači da je muzika postala narodna. Kad postane narodna, to znači da je za sva vremena. sve što radimo mi pravimo tog trenutka i uopšte ne smatramo da će to da bude za sva vremena. Mi pravimo da bude film što bolje, da bude predstava što bolja, da dobro funkcioniše, da ima određene, da pomognem reditelju maksimalno koliko mogu da to što on hoće da kaže i ništa više. Sve ostalo se desi. Tako da je strašno važno da ti praveći to, mi nikad i moji reditelji, ja nikad nismo mislili na neku komercijalnu verziju toga. Mi smo želeli da se film gleda ili predstava, a sad, ali najvažnije je da ono što hoćemo da kažemo, to kažemo kako treba. Mi smo uvek to trudili se da to bude baš onako vrlo ozbiljno napravljeno sve do kraja, a sad ako se smeju i ako se to gleda, to je čišćar. Ispostavilo se da ta ideja bila dobra takva i da svi ti naši filmovi se eto vrte po 40-50 godina.
Zoran Simjanović govorio o tome koliko su mu i drugi saradnici bili važni, i reditelji, ali i tekstopisci.
Ja najviše volim što priđe mi neko i kaže, aj, tvoj film specijalno pitanje, to je fenomenalno. Onda drugi kaže, Mir iz poljskog cveća, treći Petrija, tako da svaki ima svoj film, to je najvažnije. Kod meni su tekstove pisali razni pisci, Marina Tucaković najviše, ona je genijalna pesnikinja, mislim, za ono što je meni pisao. Posle je pisalo i nešto drugo. Onda Branko Stevanović, njega sam se svi slučajno upoznao preko Vuka Bojevića u Zološkom vrtu. On je dolazio, mi smo bili prijatelji i onda kad mi je trebalo nešto, onda male tajne cele mi je on napisao stihove. Onda mi je pisao stihove za tajne vinove loze, za ovu pesmu koju pevaju frajele. To je isto sjajan tekst, mislim. Tako da je vrlo važno za kompozitora da ima dobrog pisca teksta. To je, ako nema, ima, ja sam neke stvari pravio prvo muziku pa tekst, a neke sam dobio tekst pa po tekstu pravio muziku, recimo. Tako da, prosto se ne zna ko na koga više deluje u tom smislu. Recimo, najlepša priča o Marini Tucaković i Lidija Kodrić. Lidija Kodrić mi je pevala neke pesme za Balkan Express i onda mi se javi jednog trenutka i kaže, znaš šta, sinke, oni su meni platili 100 maraka. Ja poludim. A pritom sam zvao produkciju i rekao, nemojte ženu da maltreti, imamo para, sve je u redu, pa ne, oni su je ucenili. Pa dobro, kaže, šta da radim? Pa, ili bi mogo ti meni da napraviš jednu pjesmicu za Beogradsko proleće? Ja kažem, mogu, ali nemam tekst, kako? Pa nemam ni ideje, kad treba za sutra? Ja kažem, dobro, sad čekaj malo. Sedem za klavir, napravim temu, snimim na kasetu, okrenem Marinu i kažem, Marina, šta radiš? Evo, kaže, kuvam deci spanać. Sad ću ja dođem da napravimo tekst. Ona kaže, dobro. Ja dođem, sedem sa kasetofonom i uzmem olovku, a ona secka spanać i kuva. I ja pustim na 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 ona da na 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 ja da na na ona da na 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 ja ispravim, ona doda, ja ispravim, ona doda, i za 10 minuta mi napravimo tekst. Hvala, predamo tekst i primjer. Pesmu ona peva na Beogradskom proleću. Nagrada za tekst na Beogradskom proleću Marina Tucaković. Znači, ne mora da bude to neko dugo smišljenje. Dobro, druga je stvar pesma, gde ti svaka reč se 6 puta razmišlja šta će ona da znači, da li će ona da znači to ili će da znači nešto drugo. Od ove pesme koja treba da uđe i da ti objasni šta hoćeš da mu kažeš. Vrlo jednostavno. Ali, mislim, i takve neke sisteme, i tako mogu da nastanu lepe pesme. I sjajna je pesma, ja sam se posle zaboravio, pa naknadno posle 50 godina, 40 godina i nešto, ponovo zaslužu odličan tekst.
Naravno da su nezaboravne saradnje Zorana Simjanovića sa rediteljima, najviše sa rediteljima takozvane Praške škole, najviše sa Goranom Markovićem. Evo kako je govorio upravo o toj saradnji i prijateljstvu.
Ovi moji reditelji s kojima stalno radim, oni mi kažu, imam jednu ideju. On nju voli, ona njega voli. I onda ja postavim nekoliko pitanja. Odakle su oni, da li su iz centra grada, da li su iz provincije, da li su iz okoline grada, šta. I u odnosu na to, ja već skrećem u pažnju kakav bi to trebala muzika da bude otprilike i onda on to prihvata ili ne prihvata, tu se dogovorimo I onda već tu on misli na tu muziku i ja mislim na tu muziku. Tako da već u toj prvoj nekoj fazi razgovora mi već formiramo neke odnose, kakva će to muzika da bude u odnosu na film ili pozorište ili šta god. Posle toga kad se to razvije, onda to ide. Onda ja mogu da primetim, recimo, ja recimo strašno volim da mi reditelj ispriča priču. Ne, ja čitam scenariju, na kraju pročitam scenariju, ali pre toga da mi reditelj ispriča priču. Jer kad reditelj priča priču, onda on priča najvažnije stvari. Što on misli da je u toj priči najvažnije. I ja onda po tome shvatam kakav bi muzika trebala da bude. Možda kad bi ja čitao scenariju, možda bi ja pročitao to drugačije. Možda bi neke druge stvari meni bile interesantnije i važne, pa bi napravio nešto potpuno drugačije u odnosu na ovo što on hoće. Tako da, moj zadatak je da mu maksimalno pomognem da on napravi to što hoće da napravi. I da jednostavno mu pomognem da to što bolje ode do gledalaca.
Na vest o smrti Zorana Simjanovića, njegovi saradnici, ljubitelji njegove muzike vrlo često su ponavljali tu reč trajanje, zato što će ta muzika svakako trajati, a o trajanju je govorio i sam Zoran Simjanović.
Za tako, za 5, 6, 7 godina izađe jedna nova generacija koja dođe do te faze da bi mogla da gleda to. I onda oni to gledaju fenomen. A ovi matori vire sa strane i oni gledaju to i podsjećaju se kad su oni u tim godinama gledali to i to ih onda se podsjećaju. I da nije dobro, ne bi se gledalo. Ali pošto je dobro, onda se gleda. Znači, suština svega je da nešto što napraviš bude dobro. I to je po meni jedina vrednost koja se meri, to je trajanje. Sve što si napravio, ako traje 5 godina, 15 godina, 30 godina, 100 godina, 300 godina, to sve postaje sve veće i veće vredno. Ako nestane za godinu dana, znači nije ništa ni vredilo. Tako da ja sam se strašno plašio, recimo, za Floyda, za nacionalnu klasu, pošto je to trebalo se napravi moderna muzika koja će da bude moderna. Šta za 5 godina, šta za 10 godina? I to bio sam baš u strahu. Međutim, uspeli smo napravimo muziku za sva vremena, tako da posle 5 godina, pošto su nestale ploče, su napravljene u malom tiražu i to je nestalo, onda su počeli da traže mladi ploče, pa mi izdali neki CD. Pa za 10 godina su ponovo počeli da traže ploče, pa su počeli i onda se pojavila jedna grupa ljudi koji su hteli da rade verzije toga. I nekima sam davao. Onda prvo mi pošalju snimak da im da li mi se sviđa, ako mi se sviđa, ja im dam. I on, tako da su i verzije se radile tih pet. Znači, uspela je. Pesma nije propala. Nema ništa strašnije kad ti praviš modernu muziku koja treba da bude hit, a posle 5 godina to ne može se slušati.
I u poslednjem segmentu u kome ćemo se prisetiti Zorana Simjanovića, čoveka koji je sasvim sigurno svaka čast drugima broj jedan u svetu primenjene muzike na našim prostorima, on je govorio o svojim omiljenim kompozitorima najviše primenjene muzike, ali i o svojim omiljenim kompozitorima inače.
Što se tiče filmske muzike, za mene je uvijek bio najznačajniji Nino Rota. Nino Rota je umeo da napravi taj profil muzike koji se fantastično uklapa u Fellinijeve filmove. I ja sam se uvek trudio da taj njegov štos, ajde uslovno da kažem, da tako pravim, da muzika uvek bude drugačija, da ima nešto zajedničko. Ima mnogo ljudi, kažu, gledao sam ovaj film pre neki dan i sve mislim ti si komponovao, a ne znam, i na kraju vidim jesi. Znači, nešto od mene ostane u tim, ali su sve drugačije kao teme. I to je važno da teme budu različite, da se muzika u tom sistemu razlikuje, da ne bude sve isto, a da opet s druge strane sadrži neku srž koja vuče non stop. Tako da Nino Rota za mene bio normalno, ima tu još dosta sjajnih kompozitora filmskih i od što se tiče klasičnih muzičara, to su za mene su od stranaca Bach, od domaćih Mokranjac. Mislim da su oni najveći kompozitori bez obzira na sve ostalo i da su od toga je počelo sve.
Nastavljamo današnju filmoramu, stigli su gosti, dva filmska ili filmska slash pozorišna umetnika. O tome ćemo danas govoriti sa Ognjenom Rakčevićem i Markom Čelebićem. Dobar dan, dobrodošli u filmoramu.
Dobar dan.
Mi imamo danas nekoliko povoda. Bliži nam se festival, Martovski festival koji je ove godine u aprilu i dakle 19. aprila u ponedeljak će biti otvoren. I jedan i drugi imate filmove na ovom festivalu. Sad nećemo se opterećivati različitim selekcijama, pošto ove godine, mislim, program bogatiji nego inače zbog tog duplog programa, jer prošle godine festival nismo imali. I evo, u današnjoj emisiji govorit ćemo o ta dva filma, ali i o mnogim drugim temama. Počet ćemo sa tim idejama da ove vaše filmove snimate. Evo, za početak, Marko, kada sam rekla kolegama koji se bave pozorištem na ovom programu, bili su vrlo zainteresovani za ono što je istorija Dadova, koja je sklopljena u jedan autorski film koji ćemo moći da vidimo na Martovskom festivalu, čini mi se, utorak.
Tako je, pa Dadu sam po sebi predstavlja jednu instituciju koja ima veliki značaj za grad Beograd i generalno za kulturu kod nas. Dadu postoji od 58. godine, tako da tradicija Dadova postoji duže od 60 godina, što samim tim nosi jednu određenu težinu i nosi jednu određenu istoriju sa sobom, plejade glumaca koji su prošli kroz Dadovi, koji su zapravo svoje neke prve korake napravili upravo na sceni omladinskog pozorišta Dadov, koji je kroz svoju istoriju menjao lokaciju, to ne malo ljudi zna, tako da smo mi teli, zapravo ideja je bila našeg pozorišta da napravimo jedan dokumentarac koji će da obuhvati početak Dadova, koji će da da jedan osvrt i da jedan pomen na sve njegove osnivače koji su velikani srpskog pozorišta i sve do današnjeg dana naših mladih ljudi koji dan danas učestvuju u radu Dadove, koji su polaznici naše škole glume i govora, a koji isto postaju neki velikani i zapravo glumci čija imena prepoznajemo na velikim ekranima, na malim ekranima i u pozorištu. Tako da Dadov stvarno ima jednu veoma, veoma bogatu istoriju i predstavlja jedan brend Beograda.
A sa druge strane, eto, palo mi je na pamet kako ste došli u posed arhive, ali zapravo vi, pošto radite u Dadovu, vi ste arhiva i vi ste na izvorištu svega onoga što i jeste ta burna istorija Dadova, koja je iznedrila ne samo glumačka imena, već i rediteljska,
naravno,
dramatička.
Naravno, pre svega, naravno, prvo svima padne na pamet, naravno, glumci koji su prošao, takođe, naravno, tu su pisci, reditelji, producenti, organizatori, zapravo svi oni koji se bave pozorištem i koji učestvuju u pozorišnom stvaralaštvu. Ali da, pre svega ta arhiva koja je, mogu da kažem, bukvalno božanstvena, meni kao nekom koji sam jedno mlado biće, bilo mi je jako interesantno da posmatram te arhivske snimke, naravno u produkciji Dadova, to je Dadov sve, mi smo to skupljali, arhivirali i tako dalje, pa smo smatrali da onda sve iz toga, to su sati i sati materijala koje mi imamo, mi smatrali smo da bi bilo lepo i korisno da se to sve spakuje u jedan film koji bi zapravo sadržajski predstavio srž i suštinu onoga što Dado predstavlja. Tako da, bilo je uživanje raditi na ovom filmu, najiskrenije bilo uživanje, jer prosto čast je biti deo takve istorije, zapravo biti u prilici da sagledamo zapravo ko su ti ljudi bili, šta su oni predstavljali i zapravo na kom entuzijazmu je zapravo Dadov nastao. Tako da hvala im što su nam omogućili da se dan danas bavimo pozorištu u Dadovu i da dan danas Dadov postoji. I s tim u vezi, još jedna bitna informacija je to da je u planu rekonstrukcija pozorišta Dadov, koja bi trebalo na leto da krene da se gradi na istoj lokaciji u Desanki Maksimović 6. Originalno Dadov je bio u Molarovoj ulici broj 33, da je današnja Smokvica, ali prosto vremenom se prebacio u tadašnje Đure Salaja, ako se ne varam, sadašnje Desanke Maksimović, tako da veoma smo srećni što je zapravo prepoznata inicijativa Dadova, da je nam je potrebno malo jedna rekonstrukcija, malo jedno proširenje i neki bolji uslovi kako bi naši naša deca imala što, mogli što bolje da radi kako bi Dadov nastavio da, da radi puno paru.
Još ćemo govoriti o ovom filmu, a ime Ognjena Rakčevića naši slušalci možda gledajući filmove vezuju za neke filmove o kojima ćemo govoriti, ali i za Fakultet dramskih umetnosti, za filmsku produkciju, za Filmski centar Srbije, za neke filmove eto, koje ćemo i danas spomenuti. Govorili smo na ovom programu, sećam se o filmu o Tapavici. I kada sa nekim dobro sarađujete, lepo je da to i ne promenite na, na narednim projektima. Tako i sa jednim filmom koji ćemo moći da vidimo na Martovskom festivalu, koji ste radili zajedno sa ljudima s kojima ste radili neke prethodne.
Tako je, dobar dan. Pre svega hvala na ovom lepom uvodu i pre nego što krenemo da pričamo o ovim različitim temama koje ste otvorili, ne mogu da, da, da se ne setim moje srednje škole, gimnazije i Dadova koji je, dok sam ja išao u gimnaziju, bio u ulici Đure Salaja, koja je tada se tako zvala i sećam se, mi u maloj školi smo te dve godine koliko smo bili u toj izdvojeno iz gradi Treće Beogradske gimnazije, gledali kroz prozor tako čežnjivo i radoznalo ka Dadovu od gore. Posle su neki od nas, moji čak i najbolji prijatelj, je krenuo u Dadov, pa smo onda i iz ovog ugla nekog gledalačkog, a i opet tako drugarskog, osmatrali i posmatrali Dadov, tako da mi je jako drago da, da sad u ovoj emisiji otvaramo i tu temu.
Hvala.
Da, jako mi je to interesantno i eto, sećam me na te lepe dane, to je između 96. pa posle, dok sam ja išao u gimnaziju. Hvala, na, kažem, na, na ovom lepom pozivu i jeste, na Martovskom festivalu će biti i naš film, takođe u jednoj od selekcija i drago mi je da, da možemo da predstavimo i Beograđanima film koji smo, eto, pa jedno dve do tri godine stvarali i radili, a tiče se jednog velikog imena kakav jeste bio general Svetomir Đukić.
Čini mi se da iako je mnogo filmova koji su biografski, dokumentarni, da imate neku vrstu misije da osvetlite i da nam ukažete na imena koja nisu možda najisturenija, nego da možda neki ljudi prvi put čuju za, za neka od imena i da im posle nije jasno kako to ranije nisu, nisu čuli.
Da, to jeste. To jeste naša misija i radujem se što je tako. I evo, kultura sećanja, odnosno u ovom slučaju kultura sporta je takva da, da postoje ljudi koji nezasluženo možda, možda se ne priča o njima, trebalo bi da se priča. I ono što je, eto, kada sada posmatramo od, od Tapavice pa sad evo sve do i do Gligorića, jeste priča takva da su ljudi, da su oni ostvareni ne samo u sportu, nego i različitim drugim poslovima kojima su se bavili van sporta.
Pričat ćemo o Gligoriću možda kasnije više, jer je to neki film, odnosno projekat koji je u povoju, snima se i dalje. I evo, pošto je napolju kišno vreme, dosetili smo se toga da su ljubitelji šaha izašli kao puževi posle, posle kiše, sada zbog fokusa na šah kao na, na nešto uzbudljivo, jer je ranije možda postojalo nekakvo drugačije mišljenje, odnosno predubeđenje o šahu. Ali bih voljela da nešto pre nego što se vratimo Gligoriću, da nešto kažemo još o, o ovom filmu sa Martovskog festivala.
Da, evo, kažem, imat ćemo priliku da, da prikažemo film o generalu Svetomiru Đukiću koji je osnovao Olimpijski komitet Srbije, tako da je to jedna velika i lepa priča o, o, o čoveku koji, kažem, ne samo da je osnovao Olimpijski komitet, nego je posle bio ozbiljan vojnik, doguravši do, do čina generala i evo, mi smo pokušali u filmu da osvetlimo generala Đukića i najrazličitijih, sa najrazličitijih strana i ono što jeste možda kod njega eto, interesantno i dramaturški privlačno jeste i činjenica da je on u Drugom svetskom ratu nije bio na strani pobednika, nego na ovoj drugoj strani, zbog čega je morao da ode iz Jugoslavije, odnosno iz Srbije.
Pitanje je za jednog i za, za drugog. Kako ste organizovali tu arhivu, odnosno kako ste je kako ste osmislili da, da je predstavite, da je iz, izmontirate i da li vam je u tome, naravno, pomoglo ono što jeste dostupna arhiva, ali i neke druge vrste intervjua, utisaka ljudi koji i sada deluju i žive ili koji se sećaju ljudi o kojima govorite?
Pa konkretno što se filmu o Dadovu tiče, kao prvenstveno tu je velika zahvalnost ide zaposlenima u pozorištu Dadov, koji su stvarno marljivo i vredno zapravo prikupljali sve to i u pravom smislu arhivirali, tako da meni kao reditelju u datom momentu budu mnogo lakše da mogu da izvučem šta mi je potrebno. A zapravo negde okosnica arhivskih snimaka sa nekim savremenim intervjuima i nečemu što je nedavno snimano je bila zapravo ta parabola između toga kako su isti ljudi nekada, imamo arhivske snimke kad su bili deca i kad su došli u Dadov i dan danas. Naprimjer, tako da imamo divan jedan kolaž Pece Edusa koji je iz njegove prve predstave, arhivske snimke iz njegove prve predstave, ja mislim da je Gradinar, ako ne grešim, i onda do pre nego što je umro, nažalost, do priče o tome i seća se svega toga. Tako da zapravo taj jedan luk između Dadov nekad i ti ljudi nekada kao deca i danas je zapravo bio nešto čime smo mi teli da zapravo arhivske snimke iskoristimo u nekom aktivnom smislu, a ne da zapravo puko nabacujemo nešto što bi možda potencijalno neko mogli da bude dosadno, nego da prikažemo zapravo protok vremena i istrajnost Dadova i onoga zapravo što Dadov predstavlja.
Ognjene, u tom smislu Olimpijski komitet je verovatno bio na usluzi u tom smislu, da.
Jeste, Olimpijski komitet Srbije je bio na usluzi, a mi imamo sreću da smo imali i finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i visokoškolsko obrazovanje, te smo onda bili u mogućnosti da dođemo i do plaćene arhive, tako da smo od Jugoslovenske kinoteke i Britanskog filmskog fonda dobili, odnosno otkupili prava za ovaj naš film, te je film postao bogatiji samim tim što smo imali stvarno interesantnu arhivu koja je stara više od 100 godina.
Sada slušamo malo muzike, ali se nakon toga vraćamo ovim uzbudljivim pričama i naravno i priči o šahu.
Com'è dolce la vita stasera, regala sorrisi anche a chi non ha niente da mettere in tasca, né sogni, né pane, né attese, né carte truccate. Sarà l'estate che viene a portare l'amore dove non era mai stato. Sarà l'estate che viene a tuffare la luna su questo asfalto bagnato. Na, 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 na. Fortuna insegna l'amore al suo terzo cliente ed io la sento cantare. Sulla sua porta c'è un fiore che arriva, lo sa che ci sarà da aspettare. Qualcuno vende illusioni e chi lo sa fare si mette a leggere mani. Nessuno sembra distratto dalla presenza di un prete, di un usuraio e di un matto. Fortuna, io nei tuoi fianchi mi perdo. Balla, balla, stanotte ad amarti, c'è anche Dio col suo sguardo. Ecco lo zingaro col mondo negli occhi cammina, tra polvere e stelle. Ecco il gitano vestito di fiori, non ha altra casa che non sia la sua pelle. Sarà l'estate che arriva e non fa temere nemmeno la morte. sarà l'estate che viene a cacciare il malocchio con la sua buona sorte. Balla, balla, mia dolce farfalla, vieni a giocarmi nel cuore. Balla, balla e non ti fermare, mia dolce dea dell'amore. Balla, balla, mia dolce fortuna, io nei tuoi fianchi mi perdo.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
RTS Planeta, bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Ognjena Rakčević i Marko Čelebić danas u Filmorami. Govorimo o njihovim filmovima na Martovskom festivalu, ali i o onome uzbudljivom o čemu smo eto samo malo govorili, a to je ova Šahovska pomama i jedan film koji se trenutno snima o velemajstoru Svetozaru Gligoriću. Ognjene, o čemu je reč? Videli smo te slike, odnosno fotografije uzbudljive sa snimanja tog jednog, te jedne, da kažem, partije, odnosno šahovske majstorije.
Tako je, rekonstrukciju, igranu rekonstrukciju smo snimali pre desetak dana u čarobnoj biblioteci Observatorije na Zvezdari, koja izgleda kao da je od pre 100 godina i kao da nije kod nas, te smo mi iskoristili da turnir u Mar del Plati i tu rekonstrukciju snimimo baš tamo. I evo, videli ste fotografije ili ćete ih videti, i stvarno to na običnim fotografijama lepo izgleda, možete zamisliti kako izgleda na tehnologiji 21. veka, kinematografske tehnologije.
I zapravo ovo će biti dugometražni igrani film?
Ne, ovo neće biti dugometražni igrani film, zato što za dugometražni igrani film treba mnogo volje, želje, a naravno i sredstava, tako da će ovo biti jedan kratkometražni film, i ovo je u stvari moj doktorski rad na Fakultetu dramskih umetnosti, te će u tom smislu morati donese nešto novo, pa smo krenuli u tom nekom pravcu multimedijalnosti i interaktivnosti i vidjet ćemo dok li ćemo stići.
Da kažemo ko su glumci, i neko je prokomentarisao, kao što to obično biva kada gledamo biografski film, eto to je i ona pošalica sa ljudima iz Narkosa, kako su zaista izgledali, a kako su u seriji. Da li ste po tome tražili po, eto, realnim fizionomijama glumce ili po nekoj energiji?
Pa evo, za sad komentare koje sam ja čuo da Radomir Nikolić u ulozi Svetozara Gligorića podsjeća, ako ne i više od toga, podsjeća, i bez jako dobre maske Dragan Injac, mi smo uvidjeli veliku sličnost Radomira Nikolića sa Svetozarom Gligorićem, a frizurom, maskom i pre svega brčićima došli smo do toga da njih dvojica stvarno liče jedan na drugoga, a Najdorfa, drugog šahistu, u liku Nikole Krnete, čini mi se da smo takođe dobili ne samo maskom, nego i pokretima i ponašanjem stvarno sjajnog Nikole Krnete.
A da li su jedan i drugi morali da znaju barem malo da igraju šah?
Pa evo ovako, desilo se da Nikola Krneta stvarno igrao šah, volio šah i voli šah, dok Radomir Nikolić je znao samo neke osnovne stvari, ali ono što je interesantno, nismo snimali film o filmu, ali tokom trajanja snimanja oni su igrali šah i dok smo mi menjali kadar, tako da, oni manje ili više vole šah.
Marko, vrlo je verovatno da ćeš zbog vrlo, vrlo mladih godina nekada biti na našem programu i u emisiji koja se tiče pozorišta. Možda je to i nekako veća verovatnoća bila do sada. S obzirom na to da tvoje veze sa pozorištem, sa pozorištem Dadov i nekim drugim, tvojom aktivnošću na različitim poslovima koje se tiču pozorišta, su nešto što bih voljela da nekako donekle predstavimo našim slušalcima.
Pa da, ja sam u biti pozorišni reditelj, što naravno ne znači da nemamo kontakt sa filmom, da pače. A eto da, ja sam zapravo urednik programa u Omladinskom pozorištu Dadov. Samim tim sam negde logično došao i do pravljanja ovog dokumentarca o Dadovu, ali suštinski da, moja prva ljubav je naravno pozorište. I eto, s tim u vezi, sad sam imao premijeru predstave Velika depresija u Srpskom narodnom pozorištu po tekstu Filipa Grujića, koje je vrlo, vrlo dobro prošlo, tako da pozivam ljude prosto da dođu da pogledaju. I eto, to je nešto što bi mi trenutno, s obzirom na to da sam mlad čovjek i nedavno završio Fakultet dramskih umetnosti, nešto što bi moglo da me u ovom momentu trenutno na neki način reprezentuje.
A kad govorimo o filmu o Dadovu, koji nismo rekli, zove se Jedan život, jedan san, koje su očekivanja i da li očekujete da na premijeri filma budu i neki stari Dadovci?
Da, apsolutno, pošto o ideji da se pravi dokumentarac o Dadovu, svi su odmah bili oduševljeni i prosto jedva čekali da vide film, i naravno pitali da li nekako mogu da pomognu, da mogu da učestvuju. Tako da odaziv na snimanje dokumentarca, zapravo rad na celom dokumentarcu, je bio fenomenalan.
Ko su ljudi koji su se javili?
Pa A to kad bi krenuo da nabrajam, nemojte, moj ljubi nezahvalno, zato što mislim da je kroz, zapravo kroz sam dokumentarac prošao više od 100 ljudi koji su ozbiljne imena u srpskoj kulturi, tako da, kažem, to do nekih prapočetaka i od, nažalost, pokojnog PC Edusa, CC Bojković, isto nešto, nažalost, pokojnog Zafira Hadžimanova, pa do današnjih, ajde da kažemo, mladih, naravno, o Miloša Bikovića, Milana Marića i svih ostalih, tako da prosto nabrajanje bi bilo nezahvalno, jer bi nekog sigurno zaboravio, ali prosto stvarno Dado može da se ponosi sa jednim dugačkim spiskom ljudi koji su prošli kroz Dadovi, zapravo da su počeli da se bave pozorištem. Tako da...
I mislim da će odaziv biti dobar zbog toga što je ljudima u ovom periodu, mislim da im je nedostajalo da odu na neku projekciju ili da odu i na predstavu, da zapravo
tako je.
Uživo budu tu i da posle toga i komentarišu tako ono što
je,
su videli.
Pa postoji jedan, naravno, nerazumljiva doza straha od toga kako će publika da reaguje kad se pozorište ponovo otvore i kako će sad to da izgleda, da će prosto ljudi imati strah od kontakta, odnosno ne od kontakta, nego od toga da budu u zatvorenom prostoru, naravno, pridržavajući se svih epidemioloških mera, ali eto, mogu da kažem, ne samo u ime Dadova, nego pošto smo naravno u kontaktu i sa ostalim beogradskim pozorištima, da je odaziv jako, jako dobar i da su prosto ljudi željni odlaska u pozorište i da se traži karta više i da prosto da ljudima to falilo, što smo se mi negde potrebno i nadali da će to tako biti, ali dok se to nije ostvario, dok se nismo zapravo uvideli da stvarno ljudi dolaze i da se vraćaju u pozorište, nismo mogli da znamo. Tako da, pozorište je potrebno, pozorište rade, pozorište su otvorena, ponavljam još jednom, naravno, uz merenje temperature, dezinfekciju ruku, maski, socijalnu distancu, takva je trenutna situacija, mi se pridržavamo svih preporučenih epidemioloških mera, ali naravno, prioritet je to da, naravno, prioritet je zdravlje, ali takođe imamo ogromnu želju, kao i mi koji smo s jedne strane, tako i naša publika, da pozorište rade i da uživamo u kulturi.
A tako će biti i sa bioskopom. Bioskopi rade,
tako
radi kinoteka, ima uzbudljiv program, kombank dvorana, ali evo i prostor u kome će biti martovski, to je, čini mi se, Dom omladine. Pa Ognjene, iako želim da to govorimo paralelno o oba ova filma, vraćam se na kratko Šahu, koliko je trebalo znati i sam biti tu maher i umešan, pa napisati scenariju i šta je nekako bila ta prva iskra upravo za ovu priču?
Pa pre nego što odgovorim na ovo pitanje, ne mogu da se ne vratim. U pauzi dok su išle reklame i muzika, nas troje smo pričali o tome kako naša draga Vojtiljka voli kada se gosti imaju neke slične teme, tako da ja moram da kažem da je Radomir Nikolić koji glumi Svetozara Gligorića, da je stari Dadovac i ja sam njega. Nas dvojica smo se upoznali u Dadovu pre 20 godina, tako da eto, to je interesantna stvar. Mislim da je... To što sam ja u detinjstvu igrao šah i što i dalje rado igram šah, ne samo ovako sa prijateljima, nego na ovim online platformama, dosta nekako dosta dalo i meni različitih nekih i viđanja i mogućnosti da napravim taj film, ali gledajući i čitajući o Svetozaru Gligoriću, došao sam do te Mardel Plata partije koje je odigrao 53. godine davne u istoimenom letovalištu u Argentini i s obzirom da je ta varijanta koju je tad po prvi put odigrao ostalo do dana današnjeg, više nisam imao dilemu šta će biti centralna stvar u našem filmu.
Blago njemu, jer možda bismo i mi bili podjednako dobri u nekim disciplinama da možemo da odemo u Mardel Platu i u tom smislu zaista bi vam bio potreban veći budžet da napravite tu Mardel Platu zapravo i izvan ove sobe.
Sem turnira koji se dalje igra u Mardel Plati, postoji i značajan filmski festival koji se odigrava u istoj Mardel Plati, tako da ja verujem da ćete vi jednom otići u Mardel Platu da izveštavate sa tog turnira za Radio Beograd.
Ja sam sasvim sigurna u to. I mislim, pomaže mi i to što znam jezik. Ali ovaj, za sam kraj današnje emisije da pozovemo našu publiku, odnosno slušalce na film General Svetomir Đukić. Da li znamo kada će on biti?
Znamo, General Svetomir Đukić, Dom omladine, ne sada u petak, nego sljedećeg petka u 17 časova.
Sjajno, a film o Dadovu je u utorak. Utorak uveče u revijalnom je programu, ali je, mislim da to nekako, pogotovo posle sve ovog vremena, nije čak ni važno da li se film takmiči ili ne, važno je da publika bude tu.
Nama je drago što je film selekcovan, što je deo festivala, kao što je Martovski festival dokumentarnog filma, i zapravo što će Beograđani imati priliku i svi naravno drugi da vide jednu lepu priču o Dadovu i onim što je zapravo omladinsko pozorište Dadov predstavlja svih ovih godina u Beogradu.
I što predstavlja jednom Novosađaninu? To je takođe kuriozitet,
da.
Zato što je Marko Novosađanin.
Pa predstavlja pre svega jednu čast i predstavlja jedan izazov samim tim što ja nisam neko ko je bio polaznik škole glume, i kad sam došao u Dadov sam malo po malo krenuo da otkrivam svu tu istoriju i zapravo jednu težinu koju Dadov nosi sa sobom, tako da možda upravo iz tog razloga što sam ja iz Novog Sada došao ovdje u Beograd, gledam sa nekako otvorenim očima i većom čašću situaciju da mogu zapravo da se bavim poslom kojim se bavim i da budem deo jedne prelepe priče kao što je Dadov.
Pozivamo naše slušalce da prate i Martovski festival, ali i naš program, jer ćemo mi sa ovog festivala sasvim sigurno, kolega Vladimir Đudović i ja, ćemo izveštavati i prenećemo vam i neke utiske. A utiske o ovoj emisiji možete nam poslati i kasnije, ako je niste slušali i od početka, ona je na RTS Planeti ili na našem podcastu ili na sajtu Radio Beograda 2. Ovu današnju emisiju za vas su realizovali Jelena Živković, zatim Rada Ćorović, Ivana Marković i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utidi waze auka na muyo kairi hana inrupia dana halawa maudu kajaja leonde ulio maudu kajaja. Dalio wa hanzao wasi hendro wote wa hukumu hata liwazaze tabu waona eshelea zenjema zaha kubali leo tilinde maudu take care of the one you love, take care of the one you need, take care of the one who needs you most, the one far from home, the one that fills your soul, take care of the one that holds your hand when it's cold. Come Hanzo, I know that you know. Come Hanzo, I know that you know. Timbi hoto zamba daima bainu dunia izo kweli mahaba